wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaado bisha Sebtembar ee sanadka 2020-kana waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Balcad.
arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummaddan Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiggooda inay daadiyaan loo yaqaano khawaarijta. waxay soo weerareen kontrool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subaxnimo lagu jiray.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hoos u dhaca COVID-19 ee Soomaaliya iyo saameyntiisa dhaqaale.
dadka dowladda u diiwaan gashan 93 qof ee geeriyootay waxa waaye dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la dabagalay ee geeriyooday. waxaan si toonsannahay jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay inaan xogtooda helin annaga.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. wargeyska The New York Times ayaa maanta oo talaado ah warinaya in maamulka Trump ay ka fakarayaan inay cunuqabateen ku soo rogaan qaar ama dhammaan buu waxyaabaha laga sameeyo suufka ee ka yimaada gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha xilli ay soo baxayaan in dadka si qasab ah loogu shaqeysto iyo xadgudubyo kale oo dhanka xuquuqda aadanaha. wargeyska soo xiganaya saddex qof oo arintan la socda ayaa sheegay in tallaabada Mareykanka uu qaadayo ay suuragal tahay in maantaba la shaaciyo. arrintan ayaa ka dambeysay daraasad dhowaan la sameeyey iyo warar ku aadan diiwaangelin lagu sameeyey sida dadka gobolka Xinjiang gaar ahaan muslimiinta Uyghurka iyo dadka laga tirada badan yahay ee ka saqa loo yaqaano kuwaasi oo la sheegay in barnaamijyo laga diiwaan geliyey ay ka mid tahay in markaasi qasab looga shaqeeyo warshadaha beeraha, suufka, dharka iyo shaqooyinka hoose ee magaalooyinka laga qabto. Xinjiang ayaa ah isha soo saarta suufka iyo dharka ay adeegsadaan shirkadaha ugu waaweyn uguna caansan dunida ee dharka ka ganacsada. wargeyska ayaa sheegay in xanibaadan la saarayo Shiinaha ay keenayso qalqal ku yimaada dharka ugu badan ee ka yimaada Shiinaha. wargeyska Times ayaa sheegay in xanibaadani ay ka imaanayso waaxda canshuuraha iyo ilaalinta xuduudaha ee CBP loo yaqaano, taasoo horey u soo saartay xayiraado ka dhana shakhsiyaad iyo shirkado looga shakiyey inay adeegsanayeen dadka sida xoogga ah loogu shaqeysto. ra-iisul wasaaraha dalka Jamaica Andrew Holness ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee dalkaasi jasiiradda ku yaala. hadal uu shalay ka jeediyey munaasabadda caleemasaarkiisa markii labaad ee xilkaasi uu ku guuleystay, Holness ayaa ku dhawaaqay bandow bilaabanaya habeenkii 8 habeenimo ilaa iyo aroorta 5 subaxnimo laga bilaabo maanta oo talaado ah ilaa iyo 23-ka bishan aynu ku jirno. waxa uu sheegay in Jamaica ay sidoo kale yareynayso tirada dadka loo ogol yahay inay isugu yimaadaan goobaha bulshada oo hadda ah 20 lagana dhigayo 15. dadka ay da'doodu ka weyn tahay 70-ka sano ayaa hadda loo ogol yahay inay toddobaadkiiba mar guryahooda ka baxaan iyagoo qabsanaya howlaha laga maarmaanka u ah. dowladda waddankaasi ayaa u ogolaatay kooxaha diinta in ay isku imaatinkooda qabsan karaan haddii ay raacaan shuruucdan. tacsiyaha ayaa la mamnuucay waxaana duugta qofka dhinta laga dhigay ugu badnaan 15 qof. mas-uuliyiinta koonfurta California ayaa shaaciyay aqoonsiga meydad laga helay ceel ku yaala waqooyiga Mexico, kuwaasi oo ay ku sheegeen Ian Hirshon iyo Kathy Harvey. qoraal uu soo saaray xafiiska xir ilaaliyaha magaalada Baja ee gobolka California ayaa lagu sheegay in labadan qofi ay howlgab ahaayeen, lana soo wariyay in la waayay arbacadii hore labadan qof ayay warbaahintu sheegtay inay deganaayeen meel u dhow magaalada San Diego ee gobolka California. Meydadka labadan qof ayaa la helay sabtidii kadib markii lagu baadi goobacayay maalmihii dhowaa koonfurta magaalada dekedda ah ee Ensenada, waxaana markii dambe loogu tegay gunta ceel halkaasi ku yaala. Mas-uuliyiinta magaalada Baja ma aysan sii deynin wax faahfaahin oo ku aadan sababaha keenay dilkooda. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa sidoo kale iyana soo warisay in nin kale oo isna lagu magacaabo Greg Harrison la helay meydkiisa iyadoo toori lagu dilay xeebta Cabo Palma dhammaadkii toddobaadkii hore. Ninkan ayaa la sheegay inuu haystay dhalashada dalka Canada iyo tan South Africa, muddana uu deganaa Cabo San Lucas. Wadahadalladii Kuuriyada Waqooyi in muddo ahba hakadka ku jira ayaa hadda haddii ay dib u bilaabanayaan, waxaa lagula talinayaa in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay xaqiijiyaan in wadahadalladaasi ay qayb ka noqdaan walaac laga qabo xadgudubyada bini-aadanimada ee Kuuriyada Waqooyi, sida ay sheegtay xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan Qaramada Midoobay ee Seoul maanta. Kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha muddaba waxay ka cabanayeen in aan arrimaha xuquuqda aadanaha looga hadal wadahadalladii 2018-2019 ee Kuuriyada Waqooyi, iyadoo wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo ku koobnaa oo keliya sidii meesha looga saari lahaa hubka nukliyeerka waddankaasi loona wanaajin lahaa xiriirka Washington iyo Seoul. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa ku sheegay warbixin ay soo saareen in hanaankii wadahadallada aysan qayb ka ahayn arrimaha xuquuqda aadanaha, isla markaana ay ka maqnaayeen codka dadka Jamhuuriyadda Kuuriya oo ay dumarka ku jiraan. Warbixintan ayaa hay-addu ka soo saartay xafiiskeeda Seoul maanta.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warka inoo akhrinaysay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaybo ka mid ah saaka ay soo galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Sida ay ila kala duwan u sheegeen idaacadda V O A, dagaalka ay galeen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa sababay khasaare nafeed. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa degan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib dagaal saaki ku dhex maray gudaha degmada ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Ila deegaanka ku sugan ayaa waxay sheegeen inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac, balse aan si dhaba loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay. Ururka Al-Shabaab oo warka soo saaray dagaalka Balcad ayaa sheegay in ay la wareegeen qaybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka, islamarkaana ay xabsiga ka sii daayeen maxaabiis fara badan. Laakiin guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weerarka Al-Shabaab kaga hortageen duleedka magaalada, waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii ogaayeen xogta weerarka saake ee ururka Al-Shabaab.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane. Arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada Balcad waxa waaye arrin nimanka nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed loo soo diray gumaadkoodii dhiiggooda inay daadiyaan ee loo yaqaano khawaarijta, ayaa waxay soo weerareen kontrool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen. Dagaalkaas wuxuu bilowday saacadda subax intii lagu jiray, wuxuu la soo gaaray ilaa iyo 11 saac iyo bar 12 saac. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle ee booliska iyo daraawiishta iyagoo iskaashanayo, iyo ciidamada hay-adda nabad sugidda ka jooga degmada Balcad iyagoo iskaashanayo, waxay awooddii Shabaab wiiqeen saacado yar gudahood, wayna daba kaceen oo way ilaa iyo meelihii ay kasoo duuleen waa loo daba kacay.
Guddoomiye Qaasim ayaa sheegay in ciidamadu soo qabteen minooyin fara badan oo ah kuwa dhulka la geliyo.
Waxaa ka soo qabanay oo aan gacanta Ilaahay noogu dhigay miinooyin ay ugu talagaleen inay geliyaan wadooyinka ay isticmaalaan baabuurta rayidka ah si aysan ugu dhibaateen ummadda. Wixiina gacanta ku haynaa, wixii kaloo xoge oo ku saabsan xaaladda amniga insha allahu gadaal baa idinkala soo wadaagi doonaa oo hay-adaha amniga u xilsaaray arrintaas iska leh. Laakiin waxaa xaqiijinaynaa in 3 nin ay ka dhimatay, 2 nin ay ka dhaawacantay ciidamada maamulka degmada Balcad iyo ciidamada daraawiishta Shabeellaha uu ka shahiiday 1 wiil, 6 wiil oo ciidamada qalabka isugu jiran ay dhaawacmo soo gaareen. Ilaahay caafiyo dadka shacabka ee beeraleyda ee degmada Balcad. Ay 2 qafood oo dhalinyaro, gabar iyo wiil, ayagana xabadii ugu yiftaday ugu tageen deegaanadooda. Degmadana hadda ay nabdoon tahay, wax culaysan uu ka jirin. Waxa kuturkuteyn tahay meelaha wareejinayaan ay leeyihiin degmadii qabsanana ay been tahay.
Xaaladda ayaa haatan degan, waxaana degmada ku sugan ciidamada militariga Soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3 November ee soo socota la qabanayo. Waa markii 3-aad ee Joe Biden uu musharaxnimada madaxtinimada isku soo taago, hase ahaatee waa markii ugu horreysay ee xisbigiisa u magacaabo inuu u tartamo madaxweyne. Warbixinta waxaa wada jiray noogu soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
Haddii uu guuleysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46-aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir.
Biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
Waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri websiteka ololihiisa. Waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. Waxaan nahay Mareykan ad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
Waa waqtigii midba midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa, lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqaysa qof walba, la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno. Waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheennii ugu fiicnaa ee ay weli soo socdaan.
Biden ayaa ku sifeeyey Trump inuu yahay hogaamiye aan u qalmin dunida xorta ah, isagoo yiri waxaa la joogaa waqtigii hogaaminta la ixtiraami lahaa ee masraxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka.
Laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus, ololihii Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada. Wuxuu inta badan ololihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaalla gobolka bari ee Delaware, isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas, iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay keliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah, wuxuuna iska fogeeyey isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus haddii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay.
Haddii aad fiirino guulihiisa iyo nolosha shaqsiga ah, kadib markii uu ka qalinjabiyey Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School, Biden oo 29 jir ayaa waxa uu noqday 1972 mid ka mid a senatooradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka. Laakiin 7 kadib doorashadiisa, musiibo shaqsiyadeed ayaa ku dhacday. Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo 1 sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda Masiixiga. Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikrada ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeero 2 caruur oo uu dhalay oo wiilal ah. Laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka.
Dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horreysay, Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul, waxaana ay sanadkii 1981 ay u dhashay gabadha keliya. Kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007, musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa. Labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008 iyo dib u doorashadii 2012. Biden wuxuu madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama 8 sano. Siyaasadda dibadda haddii aan eegno, intii uu ku jiray sanadka, Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoogi badan, waxa uuna 2 jeer noqday guddoomiyaha guddigaas. Waxa uu kasoo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919, laakiin wuxuu u codeeyey in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003. Waxa uu u ololeeyey faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadka 1994. Intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama, Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadka 2011. Wuxuu kaloo taageeray faragelinta militari ee ay NATO hogaaminaysay ee Liibiya ee sanadka 2011.
Biden waxa uu ciyaaray doorar kale oo muhiima sanadihiisii sanadka, gaar ahaana meelmarinta sharciga la dagaalanka dembiyada iyo qaadashada hubka ee dowladda federaalka, kaasi oo shaqeeyey muddo 10 sano ah, laga soo bilaabo 1994 ilaa iyo 2004, laakiin aan dib loo cusboonaysiin. Biden waxa uu taageeray xukun adag oo lagu riday dembiilayaasha la xukumay. Mowqifkiisaasi oo uu wax ka bedelay uu tartankiisa madaxweynenimo ee 2020-ka, isagoo hadda yiri dad aad u tiro badan ayaa ku xiran Mareykanka, qaar badan oo ka mid ahna waa madow iyo bunni.
Biden waxa uu sheegay in uu tixgelinayo sharciga ka dhanka ah tacadiyada haweenka, ahna sharciga keliya ee ugu muhiimsan ee uu ka caawiyay Kongareska intii uu xilka hayay, laakiin waxay ahayd ilduufkiisii markhaatiga dhagaysiga magacaabista maxkamadda sare ee sanadkii 1991 ee Clarence Thomas oo ah muwaadin Mareykan madow ah oo muxaafid ah oo uu soo gudbiyey madaxweynihii xilligaasi George Bush. Taasi waxay dib u gacasho ku reebtay sanooyin badan qaar ka mid ah cadowga Biden ee xisbiga Dimuqraadiga.
Gariiqan Anita Hill oo markaasi ay wada shaqeynayeen Thomas ayaa waxay ku adeysay tacaddi xagga galmada ah oo ay ka barqaato furtay eedeyntaasi oo Thomas u beeniyey, laakiin Biden oo markaasi ahaa gudoomiyaha guddiga garsoorka ee golaha senatka ayaan u ogolaan markhaatiyaal dheeri ah inay ka marag furaan Hill. Kooxaha haweenka iyo dadku u ololeeya sharciga xorta ah waxay si adag u dhaleeceeyeen maareyntii Biden ee dhegeysigaasi, waxaana aqritaankii golaha senatka si ciriiri ah uu u xaqiijiyey magacaabista Clarence Thomas ee maxkamadda sare.
Bishii Abriil 2019, Biden waxa uu yeeray Hill si uu ugu sheego in uu ka qoomameynayo qaabkii uu u qabtay dhageysiga Thomas, laakiin ay Hill markii dambe sheegtay in ay taasi aysan ku qanacsanayn. Mustaqbalka ayaa madaxtinimada Biden laga yaabaa in uu muraayad u noqdo 8 sano ee Obama uu joogay aqalka cad oo leh siyaasado horumariya sababaha horumarka u ah sinaanta jinsiyadaha iyo xuquuqda haweenka ee Mareykanka iyo heshiisyada caalamiga ah ee dibadda. Inkasta oo Trump uu Mareykanka ka jiiday ganacsiyo caalami ah, heshiisyo nuclear iyo kuwo cimilada ku saabsan oo uusan u arkin inay ku jiraan danaha ugu fiican Washington, Biden waxaa ku dhawaad si hubaal ah looga fili karaa inuu isku dayo in uu dib u soo celiyo joogitaankii Mareykanka iyo ku lug lahaanshihiisii dibadda.
Sanadihii la soo dhaafay, subcad ayuu ku yeeshay Biden isaga oo gaaray marin dhexe ee siyaasadeed si uu ula shaqeeyo sharci dejiyaasha jamhuuriga, laakiin intii lagu guda jiray halgankii dheeraa ee magacaabista madaxweynenimo ee Dimuqraadiga, Biden ayaa waxaa gadaal u riixay dhaleeceyn ah inuusan u furfurnayn xisbiga Dimuqraadiga ee maanta. Biden ayaa sheegay munaasabad bishii Maarj oo uu yiri, waxaan haystaa diiwaanka ugu horeeya ee qof walba oo tartamaya. Biden wuxuu carab ku adkeeyey diiwaankii maamulkii Obama oo ay ka mid ahaayeen ballaarinta daryeelka caafimaadka, taageeridda dadaalada sharciyada guurka dadka isku jinsiga ah, iyo riixitaanka badbaadinta dowladda ee warshadaha baabuurta Mareykanka. Biden waxa uu ku doodayaa in Trump uu dayacay la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19, isagoo intaasuna ku daray inuu joojiyo masraxa siyaasadeed iyo macluumaad been abuur ah oo ula kac ah oo kordhiyay jahwareerka iyo takoorka. Waxaana uu sheegay inuu hubin lahaa in go-aanada caafimaadka bulshada ay gaaraan xirfadlayaasha caafimaadka bulshada ee aysan gaarin siyaasiinta.
Inkastoo ay cayda iyo aflagaadada Twitter-ka ay ka mid ahayd saxiixyadii Trump ee kaararka wicitaanka aqalka cad, haddana khaladaadka afka ah ee Biden waxay Trump siiyeen fursado uu ku sheegto qofka loosoo magacaabay Dimuqraadiga inuu maskax ahaan hoos u dhacay markii uu duqoobay. Todobaadyadii lasoo dhaafay, Biden wuxuu sheegay inuu u tartamayo aqalka senatka halkii uu ka dhihi lahaa waxaan ahay musharaxa xilka madaxtinimada, waxaana mar kale uu sheegay in 120 milyan oo Mareykan ah ay u dhinteen cudurka coronavirus halka ay u dhinteen 120,000. Haddaan weligay dhihi lahaa wax sidaasi u xun oo doqonnimo ah, been abuurista warbaahinta ayaa iga arsan lahayd. Tani waa dhaafsiisan tahay qalad caadi ah, ayuu Trump ku qoray Twitterkiisa.
Laakiin Biden oo la weydiiyey in awooddiisa maskaxeed ay hoos u dhacday iyo in kaleeto, ayaa waxa uu ku celceliyey, fiiri waxa kaliya ay tahay inaad samayso waa inaad idaawato oo aad baan u sugi karaa inaan isbarbar dhigo awooddeeda garasho iyo kartida garasho ee ninka aan la tartamayo.
labadan musharax ayaa qorsheynaya inay isaga hor yimaadaan saddexdood bilaha Sebtembar iyo Oktoobar ee sanadkan.
haddii uu guulaysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January, Joe Biden oo 78 jir ah ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 46aad ee dalkan Mareykanka, uuna da'da weynaa oo Mareykan ah ee abid, isagoo ka sara maraya Donald Trump xagga da'da oo 74 jir.
aad bay u mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daandureyn oo warbixintaasi wada jiray noogu soo jeedinayay.
dowladda Britain ayaa walaaca ka muujisay kiisaska xanuunka COVID-19 oo maalmihii u dambeeyey soo kordhayay. saraakiisha caafimaadka Britain ayaa ka digay inay xaaladdu ka sii dari doonto haddii ay sidan wax ku socdaan. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
wasaaradda caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegtay in xilligii kulaylaha ay dadku debciyeen dadaalkii ay ugu jireen iska ilaalinta faafista xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno, waxaana ugu baaqeen dadweynaha inay sameeyaan taxadir badan. dowladda ayaa sheegtay in xaaladdu haddii ay sidan kusii socoto la geli doono waji adag. kiisaska xanuunka dhalinyarada laga helayo dalalka Yurub ayaa iyaguna si xawli ah ku socda. tanina waxa ay sabab u noqon doontaa inay dadka waayeelka ah qaadsiiyaan. waxaa kale oo jira sababo kale oo iyaguna kalifay in faafista xanuunku kor u kaco. cali maxamed cabdilaahi oo ka howlgala shaybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Waleska ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa iga waramay sababta xanuunka COVID-19 uu soo laba kacleeyey.
haddii aan ka jawaabo su-aashan ah cudurka COVID-19 oo waddanka Ingiriiska ama UK aad ugu soo batay, wiigagii ugu dambeeyey aad ayuu cudurka dadka cudurkan qaba ay aad bay usoo kordhayeen. arrintan waxaa loo sababeynayaa dadkii aad soo dhex galay dadkii aad soo dhex galay meelaha muqaayadaha, meelaha laga cunteeyo, meelaha mukhabaradaha ay khamriga ku cabaan, oo dadkii aad u joogaan aad laysu dhex galay, weliba dhalinyarada, dadkii guryahooda isku booqanaya, guryahooda isugu tegaya. waxaa kaloo aad looga baqsan yahay iskuulladii baa imika la furay, jaamacadii baa lagu noqonayaa, maxay xilligii qaboobahee roobkuna uu soo gelayaa, oo badanka ay dadku guryaha isku arkayaan meelahaasoo aad maxay cudurkuna ugu faafo. marka dowladdu waxyaabahaas oo dhan aad ayaa warwar looga qabaa in cudurkii aad soo noqonayo.
Faransiiska iyo Spain ayaa ka mid ah dalalka Yurub ku yaala ee kiisaska xanuunka COVID-19 uu sida aadka ah u kordhay maalmihii ugu dambeeyey kadib markii la dabciyey isu socodka dadka iyo isdhexgalka bulshada. Spain ayaa noqotay dalkii ugu horeeyey ee Yurub ee toddobaadkan 500 oo qof xanuunka laga helo. kiisas gaaraya 3,000 oo qof ayaa Britain dabayaaqadii toddobaadkan la diiwaan galay inay xanuunka qaadeen. dowladda Ingiriiska ayaa dadaal waxay ugu jirtay sidii loo heli lahaa talaal lagula tacaalo xanuunka. waa kan Cali Maxamed Cabdilaahi oo mar kale ka jawaabaya hawshaasi halka ay marayso.
talaalkii waxaa loogu jiraa tartan aad u farabadan wadamada dunidu. xagga Ingiriiska oo kale waxaa ugu horeeya jaamacadda Oxford baaritaankii talaalka ee ay waday, kaas oo qeybtii koowaad iyo qeybtii labaadba kasoo gudbay. natiijadii qeybta koowaad iyo qeybta labaadna lagu daabacay jariidadan weyn loo yaqaano Lancetka, taasoo tustay inuu jidhkuna aqbalayo talaalkan difaac fiicanna uu soo daayey. iminkana waxay u gudubtay qeybtii saddexaad, taas oo wadamada uu cudurka aad u badan yahay la doonaya in laga sameeyo, oo Mareykanka, Brazil, South Africa laga wado, ilaa 50,000 oo qof lagu sameynayo. natiijadana waxaa la sugayaa sanadkan dhammaadkiisa inay soo baxdo. markaasaana la eegayaa dee in uu talaal fiican oo dee safe oo dadka lagu midi karo yahay iyo in kale.
deegaano ku yaala gobolka Scotland ayaa lagu soo rogay xayiraado adag kadib markii xanuunka lagu arkay. waqooyiga dalka Britainna waxaa la xiray dugsiga kadib markii uu dhowr arday ee xanuunku ku dhacay.
mahadsanid cabdixaafid cawl ismaaciil.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
saraakiisha caafimaadka adduunka waxay soo tabinayaan in xanuunka COVID-19 uu hoos u sii dhacayo qaaradda Afrika, inkastoo kiisas badan ay weli soo tabinayaan wadamada qaarkood, kuwana ay tiraduba kor u kacday. Saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhac uu gaarayo in ka badan 120,000. Kiisaska laga helay qaaradda Afrika ayaa ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaasi oo kala badh laga helay dalka Koonfur Afrika. Guud ahaan dhimashadu waxay ka badan tahay 30,000 oo qof qaaradda Afrika. Xanuunkan waxaa qaaradda laga helay 25-kii bisha Febraayo ee sanadkan, iyadoo kiiskii ugu horreeyay rasmiga laga diiwaan geliyay dalka Aljeeriya. Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horreeyay laga helay 16-kii Maarso ee sanadkan. Haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa cudurkan laga baaray tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 oo qof. Waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyay mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaaradda Afrika oo ah in ka yar 100 qof. Inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya.
The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases, including 93 associated deaths.
Waxa uu yidhi wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah. Shantii ilaa lixdii usbuuc ee ugu dambeysay ayuu yidhi si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen. Xilligan kiisaska laga baaray cudurka waxaa laga helay ayuu yidhi wax ka yar 105. Waxa uu yidhi waxaan aragnay ilaa 7-kii saddexaad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo weliba dadka laga helayo tirooyinka la baaro. Waana calaamad wanaagsan ayuu yidhi taasi. Inkastoo tirada dadka laga helayo cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya, haddana waxaa soo kordhaya dadka laga baarayo oo ilaa haatan 300 qof maalintii laga baaro, kuwaasi oo u badan dadka safraya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka isbitaalada yimaada. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxaa weydiiyey in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan.
I would say Somalia has followed our advices. The way the country has implemented the public health interventions, those were based on science, those were based on...
Waxa uu yidhi waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeenni. Qaabka waddanku u hirgeliyay tallaabooyinkii caafimaad waxay ku salaysnaayeen saynis iyo cadeymo. Waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada baaritaanka, dabagalka dadka laga shakiyo, iyo in qofku isa sooco ama iskarantiilo. Kama dhigna ayuu yidhi in dhammaan tallaabooyinka aan soo jeedinay ay wada shaqeeyeen, laakiin buu yidhi marna ma aynaan arkin dowladda oo ka xishoonaysa inay dadka siiso talooyinka sayniska ku salaysan. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirtii ugu horreysay ee wasaaradda caafimaadka ee gacanta ku dhigtay la dagaalanka cudurkan COVID-19. Waxaan weydiiyey waqtiga uu isleeyahay cudurkani waa laga adkaan karaa.
Arintaas arin laga hadda aan uga jawaabi karno wareysigaan maaha. Anaga waxaa dhici karta in xanuunka jiro aan weli gaarin anaga awoodaan maxaa leedaa ku hubinno ama aan ku wada xaqiijinno. Waxaan isleeyahay waqti uu jiraya coronavirus, waxaana u baahannahay sheyga keliya lagu xaqiijin karo waxa waaye jawaab su-aashaada jawaabteedana lagu heli karo waxa waaye in cilmi baaris rasmi ah laga sameeyo, iyadoo la baaray difaaca jirka dadka, iyadoo assessment ama qiimeyn lagu sameynayo ilaa intuu cudurku gaaray, meeqa difaac ka samaysatay, siduu dadka u saameeyey. Istaadi noocaas oo hadda hay-adda caafimaadka adduunka aan wada bilownay ayaa ina siin kara jawaab ah horta xaaladda rasmiga COVID-19 kaga sugannahay, waqtigaan isleenaha waa ka bixi karnaa, iyo immunity-ga ama iska caab difaaca jirka dadkeennu intuu la egyahay uu jeermiskan ama viruskan ka qabo.
Inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha caqabadaha ugu waaweyn ee caafimaad ay ka jiraan dunida, haddana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen inaysan xilligan jirin guul ay u dabaaldegayaan, inkastoo haddana ay ku faanayaan tallaabooyinka ay qaadeen. Waa kan mar kale Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya.
Very difficult to say what was the key to success, because we don't want to celebrate the success at this stage as we feel the outbreak is far from over. No one is safe until everyone is safe in this country. This means what we are seeing now, a dip in the number of...
Waxa uu yidhi aad bay u adag tahay in la sheego waxa furaha u ahaa guusha, sababtoo ah xilligan ma doonayno inaan guulu dabaaldegno. Waxaan aaminsannahay ayuu yiri in xanuunkan aysan fari ka qornayn inuu baxo. ma jiro ayuu yidhi qof ka nabdoon ilaa qof kasta laga waayo. Waxaan hadda u jeednaa, ayuu yidhi, waa hoosu dhac, laakiin markii waddanku uu furfurmo, xayiraadahana la qaado, xuduuduhuna ay isku furmaan, waxaa isku soconaya dadka isaga gooshaya caalamka. Markaas waxaa jiraysa cabsi ah inay mar kale tirada kiisasku kor u kacaan. Waxaa jira, ayuu yidhi, meelo aynaan weli tegi karin waddanka, dhab ahaanna ma ogin, ayuu yidhi, in fayrasku uu ku dhex wareegayo goobahaasi. Marka xataa marka la fiiriyo aqoonta sayniska, waxaa muuqata inay suurtagal tahay in xanuunkani uu soo laba kacleeyo. dhammaan wadamada caalamka ee aan aragnay, ayuu yidhi, xanuunkani waa uu soo laba kacleeyey 2-6 usbuuc kadib. waxaan aaminsannahay, ayuu yidhi, inay muhiim tahay in la eego sida ay xaaladdu noqon doonto 2-6 usbuuc ee soo socota. hase yeeshee, dhinaca kale waxaa jirta, ayuu yidhi, waxyaabo lagu faani karo. tan ugu horreysa, dowladdu waxay diiradda saartay, ayuu yidhi, maaraynta xanuunka, taasi oo macnaheedu yahay baaritaanku marna ma istaagin. mid ka mid a waxyaabaha muhiimka u ahaa in tirada kiisasku ay hoos u dhacaan waxa weeye, ayuu yidhi, shaqaalaha caafimaadka bulshada oo badankoodu dumar yihiin, oo 70,000-40,000 oo guri booqanayay iyagoo la socodsiinaya dadka fariimaha caafimaad ee asaasiga ah. shaqaalahani waxay ogaanayeen, ayuu yidhi, in dadka looga shakiyo, laga baaro xanuunka, iyo inay iskarantiilaan. WHO iyo dowladda Soomaaliya waxay xilligan wadaan daraasado kala duwan oo ku saabsan heerka adkaysiga dadka Soomaalida ee cudurkan, iyadoo baaritaan lagu sameynayo dhiigga dadka, iyo daraasad labaad oo ku saabsan sababta 90% dadka uu ku dhacay cudurkani, oo ah xirfadlayaasha caafimaadka ay xanuunkani u qaadeen. dhinaca dhimashada, inkastoo Soomaaliya ay diiwaan gelisay rasmi ahaan 93 qof oo keliya, haddana khubarada iyo saraakiisha degaanada kala duwan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay aad uga badan tahay intaasi. hase yeeshee, ma hayaan xog ay barbar dhigaan dhimashada la diiwaan geliya sanadkan oo ku salaysan waraysiyada qoysaska laga baxay iyo warbixinaha ka imaanaya qabuuraha, sida uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed.
dadka dowladda u diiwaan gashan 93 qof ee geeriyootay waxa waaye dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la dabagalay ee geeriyooday. waxaan si tuhumsannahay oo jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay inaan xogtooda helin annaga. waxaan wasaaradda caafimaadka ay launch gareysay in verbal autopsy wax lagu sameeyo oo dib loo baaro dadka geeriyooday, asbaabtay u geeriyoodeen, la wareysto faamiliyadoodii, shaqaalaha caafimaadkii ka shaqeeyay dowladaha hoose gaar ahaan gobolka Banaadir waa loo tababaray, laakiin weli xogtaa ma aysan imaanin oo caqabada daahitaanka ah ayaa yimid. laakiin hypothesis waxaa jira, aan aaminsanahay in tirada dhimashada ay aad u korortay, u badatay bilihii March, April, May iyo June 4,000, oo xogta aan helnay ee aan ka helnay qabuuraha dadka geeriyooday iyo isbitaalada iyo MCAG-da ee xarumaha degmooyinka qaarkood waxay ina muujinaynay aad u kacday oo ay mararka qaar ka badnayd 2 jibaar intii ay ahayd bishii January, December iyo November ee 2019. laakiin tirad badnidaas dadka oo garaafka aadka u kacay lagu qiyaasay haddii la isku barbardhigo 2 bilay ugu dambeysa 2019 ee bilihii March iyo April iyo May noqonaysa 2 jibaar ama 3 jibaar ah, ma cadayn karna inay coronavirus tahay. laakiin waxay xoojinaysaa in dhimashadaas ay la xiriirtay ee ahayd la xiriirta coronavirus. way jirtaa fursadda weli aan verbal autopsy ku sameyn karno, waa haddii mas-uuliyaddaas laisla fahmo oo ayna la gartaan hay-adaha caafimaadka, ay la gartaan hay-adaha dowladaha hoose ka shaqeeya ee maamul goboleedyada ay ka mid yihiin.
marka tusaale isiin ee dadka sidaad sheegtay verbal autopsiga ama wareysiga dadkaad wareysateen oo heladoodu dhinteen, waxay idiin sheegeen heerkay ahayd bilihii January iyo February iyo bilihii ku xigay 3 bilood ku xigtay?
waxaa la wareysanaya waxa waaye 2 si waaye. mid waxaa la ogaanayay tirada dhimashada ee tegeysay xabaalada sambalka laga qaatay, muunada laga qaatay, midna dadka geeriyooday ayaa waxaa maadaama markii ay tagaan qubuuraha qofka la ogaanayo numbarkii, waxaa dib loogu caayay faamiligii dadka ay ka dhinteen, iyadoo meelaha qaarkood qubuuraha qaar diiwaan uu yaalo dadka laga diiwaan geliyo, qubuuraha qaarna laga dabagelayay dadkii xabaalaha u qoday, numbarka taleefanka ay lacagta u tuureen la weydiinayo marka asbaabta qofka uu dhintay. dadka marka xanuunada neefqabatinka ah, inta qof ku qandhaday, qufacay, naqaska ku xirmay, u geeriyooday, ama asbaabtaasi la xiriirta arrimaha naqaska ah iyo geeri degdeg ah oo maalin ama labo maalin qof xanuunsaday ee hore kaxan horey ka geeriyooday waxay badnayd oo ay aada u badnayd bilihii March, April, May. Sidoo kale maxaa lahay ma jirin mashaakil weyn oo si safmar ah dadka u laayay aan ka ahayn coronavirusku xanuun ka jiray. Laakiin haddana qubuuraha hadda masalan qubuuraha loo yaqaano qubuuraha barakaad oo kale nambarka si xowli ah ayuu u kordhay. Haddii maalinkii lagu aasi jiray bilihii January iyo February 10-15 qof, bilahan dhexe waxaa lagu aasaayay maalinkii tiro ka badan intaas oo 30 ama 40 gaarays mararka qaarkood.
Hay-adda caafimaadka WHO waxay sheegtay inay caqabad tahay in waddanka aysan ka jirin diiwaan lagu qoro dadka dhintay iyo kuwa dhashaba, sidaasi darteedna aanay jirin diiwaan la garab dhigo tirooyinka dhimashada ee lasoo sheegay bilihii uu sida xoogan u faafayay xanuunka. waxaa kaloo jirta ayay sheegtay WHO in oksijiinta ay ahay tan badbaadisay dad badan oo qabay xanuunka COVID-19 marka la barbar dhigo mishiinada ka shaqaysiya habdhiska neefsashada ee ventilators. tusaale ahaan waxay sheegtay WHO inay falanqayn ku samaysay 163 kiis oo la geeyey cisbitaalka Martini, kuwaasi oo 60 ka mid ahay dhinteen. waxay sheegtay WHO in 77% dadka helay oksijiinta ay ka badbaadeen cudurka marka loo eego 212 dadka lagu xiray mashiinka ventilatorska. waxa uu sheegay madaxa WHO in muhiimadda ay taasi leedahay ay tahay in la maalgashado oksijiinta oo si dhib yar loo heli karo. waxa uu ku tilmaamay inay arrintani tahay mid wax weyn ka bedelaysa sida lagula dagaalamo xanuunka COVID-19. waxa uu sheegay inay muhiimaddu tahay in bukaanka la badbaadiyo iyadoo cisbitaalada la siinayo oksijiin aan kala go' lahayn. dhinaca kale, marka laga eego mid ka mid a dib u dhacyada waaweyn ee cudurkan uu keenay waddanka, waxaa ka mid ah dhinaca dhaqaalaha. COVID-19 waxa uu kalifay in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan iyo inuu isdhimo dakhligii dowladda Soomaaliya soo gelayay iyo inay yaraato lacagihii dalka imanayay iyo weliba inuu kor kaco faqrigu. madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaa sharaxaya:
The social fallout and the economic downturn of this pandemic is very, very catastrophic. Remember that this pandemic is happening in Somalia at a time when the country is facing locust infestation as well as flood.
waxa uu yidhi saameynta dhaqaale iyo tan ijtimaaci waa masiibo weyn. waxaad ogaataa, ayuu yidhi, in fayraskani uu Soomaaliya kusoo beegmay xilli uu waddanku waajahayo ayax iyo fatahaado. waxaa soo baxaya, ayuu yidhi, xogo ku saabsan inta ay la-eg tahay saameynta, inkastoo xisaabaadkan ay u baahan yihiin in lasii xaqiijiyo, balse waxaan aragnay waxa weeye, ayuu yidhi, in saameynta tooska ah ee cudurka COVID-19 darteed ay dad gaaraya 4,000,000 oo qof ay soo food saartay cunno yari. waxaa sidoo kale 30-40% hoos u dhacay, ayuu yidhi, dakhligii dowladda Soomaaliya soo gelayay. waxaa sidoo kale shaqo la-aan ku dhacday, ayuu yidhi, 30% shaqaalihii garab raratada ahaa. waxaa dowladdu ay waajahaysaa, ayuu yidhi, in qasada dhexe aysan kusoo dhicin ilaa $600 million. sidoo kale ma jirin, ayuu yidhi, xoolo la dhoofiyey. xoolaha la dhoofiyana waxay wax soo saarka waddanka ka yihiin 30%. COVID-19 darteed, ayuu yidhi, dhaqaalihii waddanku waxa uu ku dhow yahay inuu burburo. dhibaatada kale ee jirta waxaa weeye, ayuu yidhi, hoos u dhaca ku yimid lacagaha xawilaadaha. waxaa lagu qiyaasaa, ayuu yidhi, in qurbajoogta Soomaalidu ay soo xawilaan hanti 2 jeer ka badan deeqaha horumarinta ee waddanku uu helo, ama waxay 5 jeer ka badan tahay gargaarka bani aadminimo ee waddanka soo gala. xogta hadda jirta waxay sheegaysaa, ayuu yidhi, in $2 billion sannadkiiba ay yihiin xawilaadaha waddanka soo gala, taasi oo u dhiganta 3 meelood ee meel wax soo saarka waddanka. xawilaadaha waxaa ku tiirsan, ayuu yidhi, 40% dadweynaha Soomaalida. cabdulcasiis maxamuud sugulle waa madaxa ururka adeega lacagaha Soomaalida ku nool Maraykanka, kaasi oo ay hoos yimaadaan inta badan shirkadaha xawilaadaha ee waqooyiga Ameerika oo ka mid ah gobollada dunida ee ay ka baxaan lacagaha ugu badan ee taga Soomaaliya.
lacagaha dhowr arrimood runtii ku timi, sida hadda isbedel baa horta aad bilcayta lacagtii way hoos bay u dhacday. dowladda Soomaaliya kulley yani waxay soo saartay mantaqan ay leeyihiin ilaa 40% ayaa lacagtii hoos u dhacday Soomaaliya ma jirtay. waana arrintaas ma macquul waaye, sababtoo ah lacagaha oo ogtahay sida loo qaadi jiray way xirantay dhinacyada falayjiska iyo meesha dibiga la tegi jiray. islamarkaa lacagihii dadka xagga jooga markay kala xiranteen waxay noqotay inaan lacagta aan iska fadhiya halkaiska dadka inta laga qaado lacagta halkaiska dhexwaa dabacsay ka tagay nafteed aad bi kambaniyada hore waalada uga baqeen way joojiyeen oo way ka xireen malagayaaba dhowr ah kambani oo haysta wax yar oo mataqaan bangiyada qaarkood inay wax dir jiraan laakiin inta badan way istaagtay lacagtii taasina waxay keentay dhibaato dadka xagga jooga runtii lacagihii ay biilasha ay mataqaan inay isticmaali jireen oo ah inay aad runtii dhibaato uga timi oo dad ama iska tabardaran oo ku xira inta ayro loosoo diraayo bisha 200 ama 400 loosoo diraayo ay masruuf ka dhigan jireen isku gacruud ka dhigan jireen dhibaato weyn bay u keentay runtii dhinaca kale san hore u sheegana waxa weydeen dadkii markii dhaqaa laftooda lacagta diri jiray markii oo shaqadii uu qofkii looskareeyo ama uu businesskiisi oo damaj uu ku dhaco iyada laftooda dhinacaas waxay keentay culays laftiisa dadkii inaada lacagta sidii hore aan u diri jirin lacagta waaweyn ama la diri karo runtii lacag yar oo ogtahay mar aan shir qaadanay qoloyinka boorka hawlayaasha waxa isku afkarnay markii hore qaada bilo hore bishi maarij abriil lacagta in la diri wax yaro qofka 500 ugu badan tahay in la diro oo markaas ay ku socoto laakiin lacag waaweyn ma diri jiray markaas
xasan miradhiif waa gudoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha waxa uu ii sheegay in dunida kala xirantay darteed ay si weyn u saameysay mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn bariga afrika oo ah suuqa bakaaraha
adduunkii oo dhanaa kala xirmay isku socodkiiyaa xirmay suuqa bakaaraha meel walba oo soomaaliya ka mid ahaa laga soo aadaa looga adeegtaa diyaaradihiyaa xirmay kii isku socodkiiyaa xirmay warshidihii caalamka aan kasoo qaadaynaa xirmay dadka soomaalida maaragtay intooda badan waxay lacaga looga soo diro dibadda ayaa maaragtay inta badan ayay wax ku gataan ama biishaan dadkii wax usoo diri jiray iyo wixii shaqadii mid walba way kala xirmeen dadka hoose oo wax kada sida iskooladii macalimiintii jaamacadihii wixii oo dhan dhammaantood dadkii macalimiintii ka shaqay jirta oo dhan waa xirmeen saameyn aad u ballaaran oo runtii oo qof walba meeshiida ay ku taabatay ayuu yeeshay COVID-19.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii galka baadhista haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka badi dugsiyada waxbarashada hoose ee dalka Maraykanka ayaa toddobaadkan bilaabanaya iyadoo sanadkani uu ka duwan yahay sannadii hore xanuunka COVID-19 dartii barnaamijka umuuraha Maraykanka ee toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa sida ay waalidiintu u arkayaan in waxbarashada caruurtoodu ay noqon doonto khadka telefoonka ee magaalada Houston ee gobolka Texas ayaa waxaan kula xiriiray Cabdulaahi Axmed Cali oo lagu naanaysa biita oo caruurtiisu ay dugsiyada hoose dhexe iyo sareba dhigtaan caruurta cabdulaahi waxay iyagu iskuulka bilaabeen 3 toddobaad ka hor waxaana nagu horeyn weydiiyey sidii uu diyaargarowgoodu ahaa intii una iskuulku bilaaban
diyaargarowga horta marka ugu horeyso caruurteedu waa waxay dhigtaan dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare marka hore iskoolka ayaan waxaan kasoo qaadanay laptopyada ee iskoolka online ku dhiganayaan caruurta markay klaaska bilaabayaan macalimiinti already trainin baa lasoo siiyey cunihii password baa lasoo siiyey online kay galeen so face to face oo maarkino macalinkii iyo teacherkii is arkayaan ee ku bilaabanaysaa maalinta ugu horeyso iyo maalinta ku xig waxay qaadanayaan maharate la qabsashada klaaska so after that caadigooda ay klaas ku dhiganayaan waxaa la siinayaa homework homeworkada caadiga u gelinayaan oo seef kareynayaan maarate computerka so everything is aniga waxaan u arkay inay caadi tahay wax dhib ma jirin
waan gartay marka dhammaan ardayda iskuulka caruurtooda ay dhigato ma onlineka ku qaadanayaan oo guryihiintay la yimaadaan qalabka computerka ayay halkaas casharada ka qaadanayaan mise waxaa jira arday iyaguna tegi doona iskuulka
waa la kala qeybiyey caruurta galaaska kala qaadanaya qaarna dee waalidiintooda way shaqaynayaan oo full time job ay ka shaqaynayaan qaarna gurigay joogaan oo haddee guriga ka dhex shaqeeyaan so marka dadkii lase example dadka maarkino oo aadayo shaqooyinka dhakhaatiirta iyo maaragtay nursingka ilmahooda waxay aadayaan iskoolka so then ma hayaan time ay caruurta ay ku dhigtaan guriga dhexdiisa so marka iskoolka wayna u jiraan dadka guriga ku dhex shaqeeya waalidiinta ku dhex shaqeeya ilmihii bay ayagana marna shaqaynayaan marna ilmihii bay caawinayaan so that's why loo kala baxay marka Maraykanka waxbarashada
waan gartay. Marka ardayda iskuulada aada iyaga wax isbedela ma lagu sameeyey hanaankii iskuulka loo dhigan jiray?
Ha, iskuulka markuu cunuga aado meeshii oo 24 kalaaska caruurta ku dhiganayaan laba qeyb baa loo qeybiyey, 12 iyo 12 ilmiya baa u xeran afka. Marka dee macalinkan wuu xeran yahay kalaaskii ku qaadanayaan. Soo firsti way bilaabeen, dadkii waxay bilaabeen in ay caruurtooda u diraan kalaaska. Ay hadda dadkii wax dhib ah hadda ma jiro, laakiin waxaa la bilaabay hadda rag dadkii kale oo iskoolka aadeynin inay kombyuutarka kasoo simid gareeyaan oo usoo diraan iskoolka, inay aadi karaan sanadka oo dhan kombyuutar guri ku qaataan iyo inay iskoolka aadaan. So marka aniga ani ahaan waxaan ka dhigtay sanadka oo dhan inay guri ku qaataan. So aniga riski ma la qaada karo. So welina coronaviruski weli waa sii socdaa, marka taas waayaan dahool yar ugu dhigay.
Waa gartay. Marka haddaynu u nimaadno gurigaaga, waxaad sheegteen caruur dugsiga hoose iyo dhexe iyo sareba ay ku dhigtaan. Marka bal maalintii kalaasku marku bilaabmo ilaa marku dhamaado, siday xaalku u socdaa haddaad bal sawir yar naga siista?
Okay, ciyaalka ka bilaabanayo hoose dhexe waa elementary, marka waxay soo kalaasku waxay bilaabayaan 8:15 waxayna dhammaynayaan 2:45. So waxay sameyn karaan macalimiintu waxay sameeyaan every 30 minutes cunugu waxaa la siinaa, every 30 minute ba cunugu waxaa la siinaa 10 minute break.
10 daqiiqo ku nasto
oo exercise guriga dhexdiisa biyo inuu cabo oo soo warwareego, haddana kalaas ku soo laabto. Haddana so cunugu ma fadhi karo 8 hours oo 8 saacadood oo kaamil ma fadhi karo cunugu. Marka lunchina 1 hour ay leeyihiin
waa qadada
la siinaya, ha, oo between 11:30 to 12 wen koyi 10:00 barki ilaa 12:00 barki.
Waa garta. Marka caruurtu ma isku wada jadwal baa mise way kala duwayn?
Way kala duwayn. Let's say example, haddaan waxaan ku siiyey hadda oo 3 ku siiyey elementaryga, middle schoolka waxay aadaan 9 o'clock online galaan 9:00 subaxnimo, and kuwa high schoolkana waa la mid, waa maarkino dugsiga saarena waa la mid, waxay galaan 9 o'clock.
Waa garta. Marka marmarka qaarkood markii ciyaalku ay breegoodu kala duwan yahay gurigii la wada joogo, isma arbushayaan oo manaa dhaqdhaqaaqi kale ma dhibaayo manaa arday kale waxbaranaya?
Waa lagu sheegay, ha, waa su-aal aad u cajiib ah. Taas waa very important, waa dadka inay helaan sizeka guriga inuu weyn yahay, waa inuu cunug walba qolka galaa uu isku soo xiraa, aana buuq jirin. Marka aniga ahaan 5 qolaan deganahay, marka waa inay 5 qol ay wada joogaan ilmaha.
Mid walba qolkiisa gaar ah ku jiro?
Nin walba qolkiisa gaar inuu ku jiro, ha.
Waan gartay. Cabdulaahi, marka hadda waa sanad dhan waaye, haddiiba micnaha intaas koor una xal imanin oo ardayda iskuulada ayna ku noqonin, sanadkaas sida hadda 3 toddobaadeed soo wadeen hawsha, in lagu dhammayn karo ma kuula muuqataa mise waa wax aada u dhib badan?
Horta marka ugu horeyso haddii la helo daawada horta oo maarkino coronaviruska, waa laga yaabaa in lagu ilaa iyo January, say hadda sheegayeen khubaraha maaragtay Mareykanka oo maarkino dadkan caafimaadka, ilaa iyo January waxaa waaye inaan sii wadno way dhici kartaa. Half of the dadka u dhexeeyo maarkino caruurta oo qaarna iskoolka aadaan qaarna ay guriga joogaan, marka waxay noqonaysaa kuwa guriga face to face-ka inay ka active badan yihiin kuwa online ka qaadanaya. Haddoona cunuga maarkino oona juhdi badan bixinayn waxbarashada oonan xoog u saarayn, maxaa yeele ilmaha qaarkood isku mid ma qaara ilmaha maaragtay daciif ah oo markii wax loo sheegsheego loo sharsharxo oon si fiican u fahmin, iyo qaar waxaa jira ilmaha kombyuutarka ku fiican oo markii wax loo sheegaba qabanaya. Aniga waxaan ka dhigtay in guriga sanadka ay ku dhammaystaan haddii la helo waayo caafimaadka, haddii la waayana sanadka waa lagu dhammaysanayaa. Sanja,
waa gartay. Waad xustay in ardaydu ay kala duwan yihiin dhinaca fahamka iyo waxaas. Haddaynu isu barbar dhigno ardayda guryaha wax ku baranaya iyo kuwa iskoolka aadaya, keebaa faa'iido badnaan doona adiga aragtada?
Aragtideyda waxaa fiican cunuga iskoolka loo diro, maxaa yeele ardaygii wuxuu hor joogaa macalinkii oo maarkino markaas hortaagan kuwa iskoolka aada boqolkiiba boqol fiicnaanay intaasaan qabaa.
Marka kuwa guryaha jooga wax ka baranaya iyaga, yani arday fara badan baa laga cabsi qabaa inay dib u dhac ku yimaado hanaankooda waxbarashada.
Way dhici kartaa ha hadduuna waalidka la joogin uuna cunuga fiirinayn homogyada shaqada iskoolka laga rabo, laakiin cunugii guriga looga tegay oo la siiyey telefoon oo kombyuter la siiyey, waxaa laga yaabaa inuuba xaadirinba klaaska waqtigii la rabay ee hurdo la tagto. Waalidkiina ma fiirinayo shaqooyinkii laga rabay macalinkii oo homoygadii celin lahaay inuuna celinna. Way dhici kartaa waa macalimiinta waalid badan way soo waceen ee dhahayaan cunugaaga laba maalin saddex maalin klaas ma soo gelin. Dhibaatadaasna way jirtaa haddiina waalid uun guriga joogin oo cunug keliya looga taga guriga dhexdiisa, dhibaatadaasa ka imaan karta. Waxaa dhici karto midda kale hadda ku racsiinaya waxaa jirto ardayda oo high schoolka dhigato waa labaatan iyo sideed klaaskiiba, halkii klaas waa labaatan iyo sideed, waa marka qaarkood sideed qofooda soo galeysa online, labaatanka kale waa absent. Taasa dhibaatada keenaysa
waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Axmed Cali Biite oo ah aabay caruur iskuulka u dhigato. Waxa uu ii warramayay isagoo ku sugan magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Maraykanka. Barnaamijkii Amuuraha Maraykankuna waa naga intaa. Inta haddii la dhahdo aanu mar kale kulmi doono, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheer oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa shaacisay natiijadii imtixaanaadka shahaadiga ahaa ee dugsiga sare ee dalka, waxaana 10 arday ee ugu sareysa kala bar ay yihiin ardayda deegaanada Jubbooyinka, gaar ahaan gobolka Gado, halka gobolka Banaadir uu noqday kan ugu hooseeyay marka la eego ardayda dhacday iyo ardayda kaalimaha hore ka gashay. Sida ka muuqata natiijada wasaaradda, inkastoo tiraahan gobolka Banaadir uu ahaa halka ay ardayda ugu badan imtixaanaadka ku gashay, haddaba maxay tahay sababta waxbarashada gobolka Banaadir oo badanaa lagu tirinayay waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobolladii kale ee dalka? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdulaahi Muuse Barre iyo injineer Axmedey Maxamed Muuse oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay injineer Axmedey.
Waxaa la soo gudbiyey bil markii uu maqnaa iyo waliba wax la jira natiijadii ama wixii uun la sugayay inay ka soo baxaan. Taasina waa arrin wanaagsan oo positive oo laga qancin karo qof kasta. Marka ka qaba shaki, anigu sidaan qaba weeyo, Muqdisho haddiiba ay tahay dooda taagan maanta, traditionally ama caada ahaan Muqdisho lama sheegin intii anigu aan waxbaranayay oon waxbaranayay waxbarashada ku jiray in yaraa oo hal koowaad iyo labaad iyo saddexaad midna ka soo baxay weligeed gobolladii ayaan jirtay waana la yaqaanay. Halkan waxaa ka jiray waxa loo yaqaano madadaalo badan oo shinamooyinku ugu horeeyaan, mataqaana ardada soo jiidanaysa. Waalidka labada meelood kala degana way kala dadaal badnaayeen. Marka waxaan umaleynay arrintan hadda la hibanayo ee imtixaanka natiijadiisa Muqdisho inay saa ku saxantaan anagu qabaa.
Cabdulaahi Muuse Barre, maxay tahay sababta waxbarashada gobolka Banaadir oo dad badan ay tuhunsan yihiin in ay tahay halka ay taalo waxbarashada sare ay ugu hooseyso gobolada kale ee dalka ee sanadkan?
Horta gobolka Banaadir waa hooyadii waxbarashada dalka, waan dareemi kartaa culayska iyo miisaanka uu leeyahay. Tusaale ahaan, markaan dib ugu laabano ardada imtixaanka hadda u fariisatay, imtixaanka gashay, nambarka uu ka ahaa iyo miisaanka culus uu ku dhex leeyahay, gudaha imtixaanka waxaa gashay 3,727 arday ayaa imtixaanka gashay hadda guud ahaan. Imtixaanka gobolka Banaadir 25,000 ku leeyahay ardadaas gashay imtixaanka, guud ahaan inta ardada dhacdana waa 8500 arday dhacday leedahay 174 something way baaseen 125 something way dhaceen horta anigu waxaan aaminsanahay imtixaankii la saxay xogaa qaladaad inuu ka dhacay qaladaadkaas oo ama ha u dhaco qaab farsamo ama ha u dhaco si kale laakiin waxaan aaminsanahay imtixaankii la galay xogaa in wax si ka yihiin tusaale markaan fiirino anigu intii imtixaanka socday waxaan safar shaqo ku tagay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya waxaan goob joog u ahaa oon arkay arday imtixaan galayso arday imtixaanka galayso waxaa waardiyeynaya macallimiinta wax u dhigaysay ayaa waardiyeynaysay halka gobolka Banaadir imtixaanka ardayda ay waardiyeynayeen macallimiin aan shaqo ku lahayn oo meelo kale ka yimiday marka waa dareemi kartaa faktorka u dhexeeya arday macallinkiisa waardiyeynayo iyo arday aan macallinkiisa waardiyeynin waxa u dhexeyn kara waa dareemi kartaa waxaan isleeyahay aniga xoogaa inay dhacday arrin farsamo xumo ah farsamo xumadaasoo ah in wasaaraddu aysan iska xil saarin dadka imtixaanka waardiyeynaya ama saraakiisha imtixaanaadka inaysan aad looga fiirin marka gobolka imtixaanka loo qaado already wasaaraddu waxay dareysaa supervisorada imtixaanka geynaya dadkii technicalka meesha geynaya laakiin kamaysan fikirin imtixaanka ayaa waardiyeynayo waxaan aaminsanahay imtixaanka hadii dadka wax waardiyeynaya la isku dhafi lahaa gobollada la isku qasi lahaa kuwa gobolka Banaadir jooga gobollada la geyn lahaa kuwa gobollada jooga gobolka Banaadir la keeni lahaa in xoogaa arrintu ay intaan ka duwanaan lahayd marka anigu waxaan aaminsanahay xoogaa inay dhacdo arrin farsamo xumo ah
dib kugu soo laabto injineer axmede waa dagaysanaysaa dooda cabdullaahi muuse ma kula tahay sida uu cabdullaahi ku doodayo in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo natiijada imtixaanka ay soo bandhigtay wasaaradda waxbarashada isla markaana guddi loo saaro si guud ahaan tabashooyinka jira xal looga gaaro arrinta gobolka Banaadir
saaxiibkay horta aragtidiisa uu leeyahay waxaa jira qodobo dhowr ah oo haddii la dabagalo arrinta caddaynaya jaamacadaha hadda saaxiibkeena waxbuu ka dhigaa ardada had iyo jeer kaalmaha koowaad iyo xagga hore ordaysa oo la arko gobolladii ka yimaadeen inta badan waxbarashaduna waxyaalo badan bay hadda eersanaysaa laakiin inay qolyahaas aanu hadda eed saaro waa laga fiican yahay macnaha magaalada Muqdisho marka laga waramayo ta saddexaad 25,000 buu sheegay walaalkay inay Muqdisho kaliya ahaayeen mar walba haddii xataa dhicitaan uu imanayo wuu u badanayaa meesha nambarku u badan yahay waxaan u malaynayaa hadda wax loogu laabto oo badan inaanu jirin laakiin haddii ay doodiba arrintaa ka timaado warqadihii way yaalaan waalidka iyo cid alla iyo ciddii ay khusayso galgal way u yeelan karaan waana laga qancin karaa
haye cabdullaahi muuse
horta waagii hore wasaaradda waxbarashada waxay ahayd wasaarad xoogan meel walba ka shaqeyso effective ah macallimiinta wax dhigaysana aysan ahayn macallin walba gobolkiisina wax ka dhiga laakiin macallimiinta soomaalida isku dhex jireen ardada magaalada muqdisho joogta gobollada ka yimiday way dadaal fara badan dadaalkooduna aad u wanaagsan yahay kulley mana xaqiraayo waa arday aad u dadaashay laakiin haddana kuma jirta meesha in kuwa reer Banaadir aanay waxba ahayn oysan dadaalin oo jiiftaan ardada gobolka Banaadir arday fara badan waxaa ku jira juhdi fara badan geliyay arday fara badan oo fiican aan ku jirto annaga wax u dhigna naqaano ardada gobolada laftigooda annaga wax u dhigno naqaana marka waxaan isleeyahay dadaalku waa shakhsiyadda qofka ee kuma xiro gobol hebel uu ka yimiday ama Banaadir uu jooga ama meel hebel uu jooga laakiin dadaalku wuxuu ku xiran yahay shakhsiyadda qofka waalidiin laga yaabo in wixii ay ayagu cuni lahaayeen beddelkooda ilmihii wax ku baray ayaa jiro haddii waalidiintaas juhdigaas fara badan geliyey ama waqtigaas fara badan caruurtooda geliyey maanta la yiraahdo cunugaagii waa dhacay waxaa imaanaysa muraad dilaa caad weyn iyo niyajab ayaa imaanaysa marka wasaaraddu waxaa laga rabaa inay xal keento oo waalidiintaas 12 sano ilmahooda juhdiga soo geliyey wax lagu qanci karaa la rabaa marka waxaan isleeyahay anigu marka wasaaraddu iyadoo fiirinaysa daruufihii coronavirus ee waddanka ka dhacay wasaaraddaanu waxaan kula talin lahaa ama soo jeedin lahaa ama xalka aanu arkaa wasaaraddu iyadoo wixii daruufihii adkaa iyo waxyaabihii la soo maray ictiqaadsan in la sameeyo imtixaanka hore la exam
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer axmedey maxamed muuse iyo cabdullaahi muuse barre oo labaduba ka mid ah barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seynab Abubakar Maxamed oo nala socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban guud ahaan dhegaystayaal idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo aniga oo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.